COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Boa tarde. Hai uns días coñecimos a sentenza do Tribunal Supremo que recoñece o procedimento administrativo que está levando a cabo a Xunta de Galicia para tramitar os novos parques eólicos que se queren instalar na nosa comunidade. Votando abaixo o Alto Tribunal Español as sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que consideran irregular ese procedimento aplicando a suspensión cautelar hoxe a preto de 70 deses proxectos de novos parques eólicos poñendo en risco un investimento de 2.000 millóns de euros e o que é peor, provocando que as empresas que dependen desa enerxía eólica máis barata decidan marchar a outros lugares para se instalar. Manuel Pazo é presidente da Asociación Eólica Galega.
Nosotros hicimos un estudio, había 32 empresas interesadas en entrar en Galicia por este tipo de contratos, que además son los parques nuevos, son los que posibilitan las entradas de los fondos Next Generation, y realmente pues en estos momentos, antes nos llamaban, ahora no nos llama nadie para contratar esta energía, porque ven que a corto plazo o a medio plazo no es posible la implantación de estos parques en Galicia.
Y que esos proyectos industriales en moitos casos están buscando lugares más fiables para investir.
Gran desastre en Galicia es que mientras otras comunidades han mantenido su consumo eléctrico en plena transición de la economía a la electricidad, de la economía del petróleo hacia la electricidad, en Galicia ha bajado en los últimos 6 años un 30%. Actualmente las generaciones locales, y se está viendo en Aragón, pues se implantan las nuevas industrias en donde se genera ese tipo de energía. Entonces se están instalando sobre todo en este tipo de comunidades. Aragón es en estos momentos el número uno de instalación de parques eólicos y allí es donde se van todas las industrias.
Con este panorama, a sentenza do Tribunal Supremo abre una fiestra esperanza para que este bloqueo por parte do Alto Tribunal Galego poda rematar a xiña. Carmen Bouso é secretaria xeral da Consellería de Medio Ambiente.
Las autorizaciones que el Tribunal Galego había anulado reviven y lo que se anulan son las sentencias del Tribunal de Justicia de Galicia. Y viene a sentenciar que compartir infraestructuras de evacuación, los parques eólicos, no solo es técnica y medioambientalmente adecuado, y que además cada vez que se hizo una evaluación ambiental de un parque eólico, se evaluaron los efectos conjuntos de los parques sobre el medio ambiente, la evaluación ambiental había sido totalmente correcta. Como Xunta de Galicia, eso es un espaldarazo enorme.
É un fundamento, ou é mellor dito fundamento, onde esa importante, relevante sentenza do Tribunal Supremo. Así arrancamos estes minutos de actualidade de Galicia, Luda Linterna. Saúdos de Íñigo Landa. Falábamos de enerxía eólica, pero vento hoxe tivemos pouco e frouxo a gas na costa norte e costa ártabra, o que provocou que as temperaturas se dispararan, sobre todo no interior da comunidade, con máximas por riba dos 30 graus en Ourense capital, rozando esa cifra ao sur da provincia de Lugo e superando os 27 graus. Non son as Rías Baixas, senón tamén en cidades como Santiago ou Lugo, onde quedaron por riba dos 26. Iso sí, isto vai durar pouco, de feito mañá teremos unha baixada xeralizada e pronunciada das temperaturas con posibilidade de alguna chuvieira no interior da provincia de Pontevedra pola tarde, aínda que as chuvias máis xeralizadas chegarán o mércores por unha fronte que empurra unha borrasca que se está chegando polo Atlántico. Non temos incidencias destacables para circular a esta hora da tarde na rede viaria galega. Sí que tivemos un accidente grave cunha persoa, unha muller ferida de consideración despois de ser arrolada nun paso de peóns en Santiago. O semáforo cambiou de verde a vermello cando a muller de 75 anos estaba a metade da rúa Restoial. A vítima foi atendida inicialmente no lugar do atropelo, dende alí tivo que ser evacuada e trasladada ao Hospital de Santiago. Son as 8 menos 6 minutos da tarde.
COPE Galicia.
Estar informado.
Facemos parada no Consello da Xunta, que se produce apenas uns días antes de que arranque a campaña da renda con bonificacións no treito autonómico das que nos fala Patricia Iglesias.
A Xunta cifra en 160 millóns de euros o aforro que supoñen as bonificacións no tramo autonómico do IRPF, as que na campaña que comeza esta semana súmanse dúas novas, unha dedución fixa de 300 euros para as familias de acollida, independentemente do tempo que se prolongase o acollemento, e tamén para os que compren accións de proxectos declarados de interese público. Na xuntanza semanal do Goberno galego aprobáronse tamén hoxe novidades canto a gratuidade das matrículas na universidade. Se este curso houbo arredor de 20.000 beneficiarios, no vindeiro poderán ser máis, porque hai estudantes que nesta primeira edición quedaron fora das bonificacións, pero sí que as poderán solicitar en adiante. Escoitamos a Alfonso Rueda.
Para ter as tasas de balde, haberá que estar matriculado nun mínimo de 60 créditos, non cun curso completo, como foi este ano, senón un mínimo de 60 créditos. Isto é unha mellora para, sobre todo, estudantes que estaban de Erasmus, non facían a matrícula completa e non se beneficiaban. E, por outro, os alumnos que obteñan o título de bacharelato internacional ou bacharelato en francés tamén poderán beneficiarse da matrícula gratuita.
Sobre a polémica polo reparto de menores non acompañados, Alfonso Rueda asegurou que Galicia cumprirá a lei, pero reclama planificación e financiamento para poder prestar unha atención como é preciso. Segundo o reparto acordado entre o Goberno Central e Junts, a nosa comunidade corresponderíanlle 326 rapaces. A Xunta estima que precisaría 30 millóns de euros ao ano para afrontar este custo desas prazas á marxe da atención sanitaria e educativa.
Grazas, Patri. Por certo, nesa mesma reunión, o Goberno Autonómico aprobou o Plan Estratégico do Comercio Galego para os vindeiros 5 anos. José González é o seu conselleiro.
Plan ambicioso, feito da man de todo o sector, que nos permitirá facer do noso comercio un comercio local forte e resiliente, moderno e innovador, especializado, que promova o consumo responsable e a protección do medio, que contribúa a dinamizar a nosa economía local e a fixar poboación e que continúe revitalizando os nosos barrios e vilas, conectando cos novas xeracións.
Deixamos o Consello da Xunta e falamos da preocupación entre os membros da Policía Nacional de varias comisarías galegas despois de que se detectara un caso de tuberculose nun migrante chegado hai unhas semanas a Galicia que amosou síntomas de enfermidade en Santiago, aínda que antes pasara polo cuartel de Lonzas, na Coruña, o que activou un protocolo para facer análises aos contactos máis estreitos con esta persoa, pero que poñe tamén sobre a mesa os precarios medios cos que os axentes da Policía Nacional teñen que facer cada vez maior número de atención a migrantes. Roberto González, delegado do Sindicato Unificado da Policía en Galicia.
Está pensada para certas circunstancias, persoas que sufren algún tipo de persecución no seu país por motivos de guerra, por motivos de pensamento, por temas xornalísticos. Están solicitando asilo en situacións que realmente non son asilo. É eso que falle de algún sitio colapsar as oficinas de extranxería, a súa delegación do goberno e todos os mecanismos que ten actualmente a policía para estudiar e para resolver sobre estas peticións. Sí que está presidido indicando a persoas que sí que necesitan con urxencia esa declaración de asilo.
Déixame agora que che fale de cousas máis amables, concretamente da Moncloa, que é o nome co que se coñece a un local do Porto de Burela onde se reúnen os mariñeiros xubilados para falar do que saben, do que lles interesa ou do que lles peta. Antonio Abad é un deles.
Hoy lunes estaba de fútbol, mañana martes estaba na política, bueno, lo que sabe, aquí se sabe de todo. Si por eso lo pusieron a Moncloa, o le pusimos a Moncloa, igual que Madrid, porque se sabe de todo y al final no se sabe de nada.
De feito, levaban tempo demandando o cambio de imaxe da Virxe do Carme, unha zona alonxada de onde está ahora nese porto de Burela, perigosa pola actividade de carga e descarga. Pois ben, agora xa teñen unha réplica de esa imaxe da Virxe nun lugar moito máis accesible.
Aquí todos os días, alguien va. Todos os días, alguien va a dar un paseo, se va a dar un paseo todo o cuarto, te acerques allí, hay gente que le lleva unas flores, otra gente razón para el vaso, lo que sea, está ahí un ratito y a pasear.
Esa que estamos con historias fermosas, escoita que protagoniza un veciño de Ourense que aos seus 76 anos amosa unha enerxía envexable porque non deixa de practicar o que máis lle gusta, que é correr. Juan Maceiras, contanos.
Paco ten 76 anos e corre cada día coa ilusión dun neno. Empezou a ser runner con o redor de 60 anos. En ese tempo, correu 6 maratóns, entre eles o de Roma, Praga ou Oporto, superou as 100 medias maratóns e este domingo na Big Bay alcanzará a 755 carreiras. Nunha entrevista en COPE Ourense, Paco asegurou que disfruta máis que os gañadores.
Muchas veces llego de último, porque ya la edad, y disfruto máis que llego el primero. Llego con máis, non llego tan cansado, voy máis despacio, disfruto máis porque me lleva máis tempo e vou disfrutando máis el paisaje e algunhas veces recibe máis aplausos que el primero.
Ningún só problema físico na súa vida. Non tivo que someterse a ningunha operación, nin vai o fisio, porque cree que a ilusión por chegar á meta é máis que unha satisfacción persoal.
Grazas, Juan. Unha nova máis. en un EVOA, accidente laboral mortal en Salvaterra do Miño, na localidade do sur da provincia de Pontevedra. Unha muller faleceu ao caer en riba un bloque de granito cando realizaba labores de roza nunha finca. Foi unha compañeira da vítima que solicitou asistencia urxente ao comprobar a gravidade da situación. A muller faleceu prácticamente no acto. Con esta mala nova chegamos ao final do noso tempo, chegamos ás 8 da tarde, segue a linterna, seguimos contando todo o que che interesa con Ángel Expósito, hoxe, dende Arxentina.